Assalomu alaykum, qadirdonlar. Bugungi suhbatimiz bir-biriga uzoq qarindosh bo'lgan Nuh payg'ambar bilan Ibrohim payg'ambar haqida. Nuh payg'ambar odam atoning o'g'li Shitning avlodi hisoblanadi. Nuh davriga kelib, odamzod buzilib borayotganini ko'rgan Xudovand uni yaratganidan afsuslandi. Kalomda Nuh va Xudoning rejasi haqida shunday deyilgan. Lamak 182 yoshda bir o'g'il ko'rdi. Lamak Xudovand la'nat etgan yerni ishlaganda qo'llarimiz chekadigan mashaqqatlarga shu yupanchiq bo'lsin deb o'g'lining ismini Nuh, ya'ni yupanchiq qo'ydi. Nuh 500 yoshga kirib Som, Xom va Yofit degan o'g'illarini ko'rdi. Yerda odamzodning yomonligi oshib borayotganini, ko'nglidagi butun fikr xayoli esa hamisha yomonlik ekanini Xudovand ko'rib uni yaratganidan o'qindi.
Ammo Nuh payg'ambar Xudoning iltifotiga sazovor bo'lgan solih kishi bo'lgani uchun Xudovand unga rejasini bayon qildi. Butun bashariyatning oxiri mening ko'z o'ngimda turibdi. Chunki ular dastidan yer zo'ravonlikka to'lib toshmoqda. Endi men ularni yer bilan birga yo'q qilaman. Men yer yuzini to'fon bilan bostirib, falak ostida hayot ruhiga ega bo'lgan hamma maxluqlarni mahv etaman. Muqaddas kalomda nimaiki yozilgan bo'lsa, biz iymonlilar hammasi haqiqat ekanligiga ishonamiz. Biroq kalomda yozilganlarga shubha bilan qaraydiganlar ham yo'q emas. Ammo 1970-yillarda arxeolog olimlarning Suriya bilan Misr oralig'ida joylashgan yerlarda olib borgan qazishmalari chog'ida buyuk va qudratli, gullab yoshnagan Elba shahari va u shaharning shohi haqida yozilgan taxtachalarni topishdi.
Arxeologlar shahardagi shoh saroyi kutubxonasidan topilgan yozuvli taxtachalarga ko'ra, bu shaharda Ibr, Ibbit, Lim kabi shohlar hukmronlik qilganini bilib olishdi. Undan tashqari, kutubxonadan topilgan shahar tarixiy qaydnomalarida buyuk to'fon haqida ham ma'lumotlar bor. Agar muqaddas kalomda bayon qilingan voqealar davri yozuvli taxtachalarda berilgan vaqt bilan juda mos keladi. Undan tashqari, Elma shohi Ibr Nuhning payg'ambarning avlodi bo'lgan. Shuning uchun ham bobosi Nuhning to'fon haqida so'zlab berganini tarix salnomasiga qayd etgan bo'lishi kerak. Elma shohi Ibr Nuhning o'g'li Somning nevarasi edi. Kalomda Ibrning ikki o'g'li bo'lgani haqida yozilgan. Ibr ikki o'g'il ko'rdi. To'ng'ichi Ayomida dunyo bo'lingani uchun uning otini Falaj, ya'ni bo'linish qo'ydi. Kenjasining ismi esa Yo'qiton edi.
Bu muqaddas kalomdan olingan oyatlar edi. Bu oyatda yozilganlari haqiqat ekanini, muqaddas kalomga shubha bilan qarovchi arxeologlar qadimiy Elma shahridan topilgan qo'lyozmalardan shohning ismi Ibr bo'lganini va uning ikki o'g'li bo'lganini bilib olishdi. Yozuvli taxtachalarga ko'ra, shohning katta o'g'li otasiga saroyning ichki ishlarida yordam bergan bo'lsa, kichik o'g'li tashqi aloqalarda otasiga ko'makchi bo'lgan. Bu ma'lumotlar saroy kutubxonasidan topilgan taxtachalarda aniq qilib yozib qo'yilgan edi. Demak, muqaddas kalomda yozilganlarga shubha qilmaslik kerak. Kalomda shunday oyat bor. Zero, Xudoning kalomi puchga chiqmas. Bizni tinglashda davom eting. Qiziqarli ma'lumotlar uchun esa www.najot.com saytimiz hamisha yordamga tayyor.